วัสดีค่ะคุณผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่รอบรั้วเขียวทองนะคะรายการที่สำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชผลิตรายการค่ะในช่วงเวลาของรายการนี้นะคะดิฉันก็จะมีเนื้อหาสาระที่นำเสนอใน3ช่วงรายการจากช่วงแรกนะคะจะเป็นข่าวคราวทั่วไปหรือในบางทีก็อาจจะเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับประชาชนสังคมไทยของเรานะคะจากนั้นในช่วงที่2ค่ะอาจารย์วิทูลวงอามาตย์ท่านจะนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับการเมืองการปกครองนะคะก็ค่อนข้างจะเน้นทางด้านสาขาวิชารัฐศาสตร์หรือว่าในข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเมืองการปกครองค่ะและช่วงสุดท้ายของรายการนะคะวันนี้รองศาสตราจารย์ดร.เสนีคำสุขสาขาวิชารัฐศาสตร์ของมสท.ท่านจะพูดคุยกับเราในประเด็นเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญนะคะนี่คือ3ช่วงของรายการรอบรั้วเขียวทองวันนี้ค่ะตอนนี้เราเข้าสู่ช่วงแรกนะคะคุณผู้ฟังคะในช่วงแรกของรอบรั้วเขียวทองวันนี้ที่ฉันนำเนื้อหาที่น่าจะเป็นแนวคิดสืบเนื่องมาจากการที่ทางรัฐบาลได้เคยให้นโยบายไว้นะคะว่าจะมีการแจกอุปกรณ์การเรียนการสอนที่เป็นดิจิตอลซึ่งทันสมัยให้แก่เด็กๆในชั้นประถมศึกษานะคะไม่ทราบว่าท่านที่เป็นผู้ปกครองมีความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้อย่างไรนะคะแต่ว่าในแง่ของผู้ที่เป็นนักวิชาการนะคะแล้วก็ผู้ที่เป็นเจ้าของความคิดเกี่ยวกับเรื่องดิจิตอลก็คือทางต่างประเทศนั้นนะคะเขาเคยเขียนบทความก็คือมาร์คเพลนสกี้นะคะเขียนบทความไว้ในหนังสือที่ชื่อว่าดิจิตอลดีไวน์ไว้อย่างน่าสนใจค่ะเขาเปรียบเทียบความเป็นดิจิตอลกับภาษานะคะคำว่าความเป็นดิจิตอลในที่นี้ก็คือการใช้ชีวิตที่ผูกติดอยู่กับเทคโนโลยีแทบจะทุกลมหายใจเลยนะคะคงจะสังเกตได้ไม่ยากค่ะว่าเป็นเด็กรุ่นใหม่ๆนะคะแล้วก็อยู่ในสังคมเมืองซึ่งชีวิตมักจะมีอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มีเครื่องมือที่ทันสมัยติดตัวอยู่ตลอดเวลาเมื่อก่อนนี้ถ้าจะดีที่สุดก็คือโน้ตบุ๊กแต่ปัจจุบันจะมีหลายอย่างใช่ไหมคะมีอย่างที่เราคนรุ่นสัก 50-60 ปีเนี่ยอาจจะไม่เคยคาดคิดเลยว่าอุปกรณ์เหล่านี้จะสามารถสื่อสารแล้วก็เก็บเรื่องราวต่างๆไว้ได้มากมายนะคะสำหรับมาร์คเพนสกี้นั้นเขาบอกว่าคนเราเนี่ยจะแบ่งคนออกเป็น2ยุคก็คือยุคก่อนดิจิตอลกับยุคหลังดิจิตอลค่ะนะคะหรือว่าคนยุคก่อนอินเทอร์เน็ตกับหลังอินเทอร์เน็ตคงจะเห็นภาพได้ง่ายขึ้นใช่ไหมคะคราวนี้ความที่คนในยุคดิจิตอลนั้นโตมาในโลกที่มีความเป็นดิจิตอลสมบูรณ์แล้วคืออายุไม่กี่ขวบก็สามารถจะเอานิ้วไปจิ้ม iPad เล่นเกมต่างๆได้ดูรูปได้เอานิ้วเขี่ยไปเขี่ยมาเนี่ยภาพก็จะเคลื่อนไหวได้ใช่ไหมคะพอโตขึ้นก็จะสามารถเล่นเกมออนไลน์ได้พูดคุยกับเพื่อนผ่าน Facebook นะคะหรือว่าหาข้อมูลในเว็บไซต์ Google ดูเรื่องราวเกี่ยวกับความบันเทิงหรือว่าฟังเพลงนะคะดูเรื่องของความแปลกใหม่ใน YouTube ได้โดยไม่ต้องเปิดโทรทัศน์แล้วก็ยังสามารถดาวน์โหลดเพลงมาฟังได้โดยไม่ต้องไปซื้อซีดีหรือว่าถ้าเทียบกับสมัยก่อนก็คือซื้อเทปซื้อแผ่นเสียงคราวนี้ในเด็กยุคใหม่นี้นะคะถ้าจะบอกว่าเป็นเด็กยุคดิจิตอลคราวนี้ถ้าเทียบกับคนรุ่นก่อนๆว่าเป็นยุคก่อนดิจิตอลหรือว่ายุคก่อนอินเทอร์เน็ตเนี่ยข้อมูลจากที่มาร์คเพนสกี้เขาได้เขียนไว้เนี่ยเขาบอกว่าถ้าจะดูระดับของความคิดนะคะเขาวิจัยแล้วก็อ้างข้อมูลจากวิทยาศาสตร์บอกว่าเทียบกับภาษาเนี่ยอย่างเช่นถ้าเรามาเรียนภาษาต่างประเทศตอนที่เราโตแล้วแต่ดิฉันนึกถึงภาษาทุกภาษาละค่ะไม่แม้กระทั่งภาษาไทยนะคะก็ไม่มีข้อยกเว้นคือถึงเราจะขยันแค่ไหนเนี่ยก็ไม่มีทางเก่งได้กับผู้ที่เป็นเจ้าของภาษานั้นเพราะว่าเวลาที่เราเรียนเรื่องต่างๆที่ต้องใช้ความคิดความเข้าใจเนี่ยระดับการใช้สมองจะไม่สามารถจำแล้วก็พัฒนาได้เร็วเท่ากับตอนเด็กๆหรือว่าคนที่โตมาแล้วก็ใช้ภาษานั้นเลยหรือว่าใช้เครื่องมือทางดิจิตอลนั้นเลยนะคะ คนปัจจุบันจึงอาจจะมองเด็กในโลกยุคใหม่ว่าไม่เข้าใจว่าเขาสนุกหรือว่าเขามีความสุขอะไรตรงไหนกับเครื่องมือที่เรียกว่า iPad ชิ้นเล็กๆนะคะแล้วก็ไม่ค่อยจะพูดคุยกับใครอันนี้ก็อาจจะเป็นข้อที่ถ้าสมมุติว่าทางรัฐบาลสามารถจะแจกiPad ให้แก่เด็กๆได้จริงๆแล้วเนี่ยทุกบ้านทุกครัวเรือนเนี่ยคุณพ่อคุณแม่ก็คงจะต้องทำความเข้าใจกับอุปกรณ์ชิ้นใหม่ในครอบครัวนี้ด้วยเพื่อที่จะได้พูดคุยกับลูกหลานนะคะแล้วก็ก้าวไปพร้อมๆกับเขาถ้ายังไม่มีพื้นฐานอะไรเลยเนี่ยเรียนพร้อมกับเขาก็ได้นะคะที่ฉันว่ามันก็เป็นกิจกรรมในครอบครัวที่น่าสนใจแล้วก็ทำให้เราใกล้ชิดกันมากขึ้นคราวนี้ในแง่ของการที่เรามองคนที่ใช้ดิจิตอลนะคะอาจจะเป็นคนที่ชอบทำอะไรหลายๆอย่างไปพร้อมกันนะคะชอบทำหลายหน้าที่บางทีเนี่ยอาจจะทำงานได้ดีเมื่อมีการเชื่อมต่อกันระหว่างอินเทอร์เน็ตกับคนอื่นคือเป็นคนที่ใจร้อนแล้วก็ไม่ค่อยชอบที่จะรออะไรนะคะอันนี้ก็เป็นอาจจะเป็นผลกระทบที่ทำให้คนรุ่นใหม่ใจร้อนมากขึ้นนะคะแล้ววิธีการสื่อสารด้วยคำพูดก็อาจจะพร่องทางภาษาลงเพราะว่าเขารู้สึกว่าทางเครื่องมือเนี่ยเขาสามารถจะกดปุ่มแล้วก็คลิกสั่งอะไรได้ทันทีขณะที่ถ้าจะพูดกับคนทั่วไปเนี่ยบางทีต้องอธิบายกันเยอะนิดหนึ่งอาจจะไม่ทันอกทันใจนะคะเพราะฉะนั้นครูผู้สอนนะคะวิธีการที่จะสื่อสารกับผู้เรียนซึ่งเป็นเด็กรุ่นใหม่เด็กในยุคดิจิตอลเนี่ยนะคะก็อาจจะต้องปรับวิธีการพูดกับเขานิดหนึ่งเพราะว่าเขาจะไม่ค่อยเข้าใจในการสอนหรือว่าเรียงลำดับขั้นตอนไปทีละขั้นตอนนะคะมันจะไม่ถนอกทันใจเขารู้สึกว่าเขาสามารถจะก้าวข้ามก้าวกระโดดแล้วก็ค่อยถอยหลังกลับมาดูอะไรบางอย่างที่เขายังไม่เข้าใจก็ได้แต่ว่าคนยุคก่อนจะไม่เชื่อว่าคนเราสามารถเรียนไปด้วยแล้วก็ดูโทรทัศน์ไปด้วยหรือว่าฟังเพลงไปด้วยได้เพราะว่าในยุคสมัยของเขานั้นเขาไม่สามารถทำได้นั่นเพราะว่าสื่อในสมัยก่อนยังมีน้อยเกินไปนะคะที่จะให้เราเลือกใช้เลือกดูเลือกฟังคราวนี้ถ้าว่าคนที่เป็นครูบาอาจารย์ซึ่งอายุอนามอาจจะค่อนข้างเยอะนิดนึงแล้วยังไม่ได้ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของโลกสมัยใหม่แล้วต้องมาสอนคนในยุคสมัยใหม่ก็อาจจะเป็นปัญหาได้อาจจะเคยได้ยินคุณครูหรือว่าแม้แต่คุณพ่อคุณแม่นะคะบ่นว่าเด็กๆสมัยนี้ไม่ค่อยตั้งใจเรียนหรือว่าสมาธิสั้นอาจจะมองเขายังไม่ลึกซึ้งเกินไปเพราะว่าในบางแง่มุมถ้าเป็นคนที่สามารถจะรับรู้อะไรได้หลายๆอย่างพร้อมกันเนี่ยดิฉันเชื่อว่าเขาสามารถจะทำทุกสิ่งให้ดำเนินไปในแนวทางที่ถูกต้องแล้วก็ดีได้นะคะบางครั้งเราก็ต้องกลับมาดูตัวของผู้สอนเองค่ะหรือว่าถ้าดูในครอบครัวเนี่ยก็ต้องดูว่าคุณพ่อคุณแม่มีวิธีการพูดกับบุตรหลานยังไงนะคะทำให้เขาไม่ค่อยสนใจหรือว่าไม่ค่อยอยากจะอยู่ใกล้ๆหรือรู้สึกว่าพูดกันไม่ค่อยได้นานพูดกันไม่ค่อยรู้เรื่องนะคะจากบทความของมาร์คเพนสกี้ที่เขียนไว้ในหนังสือชื่อ Digital Divine นั้นนะคะยังมีบางส่วนที่บอกว่าไม่ใช่ว่าเด็กในยุคนี้เกิดมาในสิ่งแวดล้อมที่ต่างจากคนยุคก่อนเท่านั้นแต่ว่าประสบการณ์ชีวิตในสิ่งแวดล้อมที่ต่างกันก็ยังส่งผลให้สมองของเด็กพวกนี้ทำงานต่างไปจากเดิมด้วยก็เหมือนกับคนที่เกิดแล้วก็โตขึ้นมาในต่างชาติต่างภาษาใช่ไหมคะ เขาจะไม่ได้คิดแค่คิดคนละภาษาแต่เรียกว่ามีวิธีคิดคนละแบบเลยนะคะคราวนี้เมื่อคิดคนละแบบเนี่ยความไม่เข้าใจกันก็อาจจะมีช่องเกิดขึ้นได้ง่ายแล้วในที่สุดก็อาจจะเหมือนกับว่าถ้าไม่อยากผิดใจไม่อยากจะถกเถียงเนี่ยก็ขี้เกียจฟังสุดท้ายก็เลยไม่ค่อยฟังกันและกันนะคะเป็นมุมมองบางส่วนที่ดิฉันสรุปมาแล้วก็คิดว่าน่าจะเกี่ยวข้องกับยุคสมัยที่เราผู้ใหญ่นะคะก็คืออายุมากกว่า40ขึ้นไปเนี่ยต้องเตรียมพร้อมที่จะรับแล้วก็สื่อสารกับคนรุ่นใหม่ๆเพื่อให้สังคมของเรามีปัญหาลดน้อยลงที่สุดนะคะสื่อสารกันได้แบบเข้าใจด้วยภาษาง่ายๆฝากไว้เพื่อเป็นแนวคิดสำหรับผู้ที่เกี่ยวข้องด้วยค่ะ นี่คือเนื้อหาสาระที่นำมาฝากเป็นข้อสรุปจากหนังสือ Digital Divine เขียนโดยมาร์คเพนสกี้นะคะเดี๋ยวช่วงต่อไปพบกับอาจารย์วิทูลวงศ์อามาตย์เกี่ยวกับเรื่องของรัฐธรรมนูญค่ะ
สำหรับช่วงข่าวประชาสัมพันธ์วันนี้นะครับก็จะหยิบยกเอาการเกิดรัฐธรรมนูญฉบับแรกของโลกมาเล่าให้ท่านผู้ฟังได้รับทราบกันนะครับสำหรับการเกิดรัฐธรรมนูญนั้นมีประวัติมายาวนานนะครับแต่มีหลักฐานชัดเจนว่ารัฐธรรมนูญเนี่ยเกิดขึ้นในประเทศอังกฤษนะครับในสมัยของพระเจ้าจอห์นซึ่งพระเจ้าจอห์นนั้นเป็นกษัตริย์ที่มีความโหดร้ายนะครับชอบใช้อำนาจอย่างพละการใช้อำนาจอย่างไม่มีขอบเขตนะครับในการใช้อำนาจของพระเจ้าจอห์นนั้นก็ทำให้เหล่าของขุนนางแล้วก็พระราชาคณะนะครับไม่พอใจนะครับโดยอาจจะถูกลิดรอนสิทธิ์บางอย่างนะครับก็จึงทำให้เหล่าของขุนนางแล้วก็พระราชาคณะนะครับบังคับให้พระเจ้าจอห์นลงนามในเอกสารซึ่งเรียกว่ามหาบัตรมหาบัตรนี้เป็นสัญญาระหว่างพระมหากษัตริย์กับขุนนางแล้วก็พระนะครับโดยเนื้อในของมหาบัตรนั้นก็จะกล่าวถึงองค์การแล้วก็การใช้อำนาจของสภาใหญ่นะครับโดยกำหนดให้พระมหากษัตริย์นั้นจะเก็บภาษีบางอย่างตามที่กำหนดไว้โดยไม่ได้รับความเห็นชอบจากสภาใหญ่มิได้นะครับแล้วก็เกิดกฎหมายบางอย่างขึ้นอย่างเช่นกฎหมายการจับกุมคุมขังก็จะต้องผ่านคำพิพากษาที่เห็นชอบด้วยกฎหมายมหาบัตรนี้ก็จึงทำให้นักกฎหมายบางท่านเห็นว่าเป็นกฎหมายแรกเริ่มหรือเรียกว่าเป็นรัฐธรรมนูญฉบับแรกนะครับสำหรับรัฐธรรมนูญในสหรัฐอเมริกานั้นนะครับเราก็จะต้องเท้าความไปถึงว่าประเทศสหรัฐอเมริกานั้นเคยตกเป็นอาณานิคมของประเทศอังกฤษนะครับแรกเริ่มเดิมทีนั้นเกิดจากการรวม13ดินแดนอาณานิคมนะครับเข้าด้วยกันนะครับเพื่อต่อสู้และปลดแอกและก็ประกาศอิสรภาพนะครับจากการปกครองที่กดขี่ข่มเหงของอังกฤษนะครับจากตรงนี้เองก็นำไปสู่การประกาศอิสรภาพนะครับทำให้เกิดเป็นประเทศใหม่หรือดินแดนใหม่นะครับก็จึงถือว่าวันนี้เป็นจุดเริ่มต้นของประเทศสหรัฐอเมริกาในปีเดียวกันนะครับก็มีในปีเดียวกันที่มีการประกาศอิสรภาพนั่นเองแต่ละรัฐของประเทศสหรัฐอเมริกาก็ต่างก็จะทำรัฐธรรมนูญของตนเองนะครับเพื่อใช้เป็นรากฐานในการปกครองพร้อมกับตกลงทำสัญญาระหว่างรัฐอิสระต่างๆทั้งหมดว่าด้วยการกำหนดรูปแบบการปกครองประเทศมาเป็นรูปแบบสมพันธรัฐเสมือนกับรัฐธรรมนูญนะครับหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าบทบัญญัติแห่งสมพันธรัฐอันเป็นการรวมตัวกันอย่างหลวมๆระหว่างรัฐต่างๆนะครับโดยให้สภานิติบัญญัติเป็นรัฐบาลกลางที่มีหน้าที่ในการประสานงานนะครับแต่ปรากฏว่ารัฐบาลกลางของสมพันธรัฐนี้มีความอ่อนแอนะครับไม่มีอำนาจในการควบคุมรัฐบาลต่างๆของรัฐแต่ละรัฐได้ขาดอำนาจในการบริหารงานนะครับทำให้กิจการทั้งหลายทั้งปวงนะครับไม่สามารถที่จะจัดเก็บภาษีต่างๆได้นะครับทำให้ไม่มีรายได้ในการบริหารประเทศตลอดจนอำนาจการติดต่อระหว่างประเทศนั้นก็ลดด้อยถอยลงนะครับเพราะว่าเหตุผลที่ทำให้อำนาจต่างๆนี้ถูกลดลงนะครับก็เพราะว่ารัฐบาลของแต่ละรัฐนะครับไม่ยอมมอบอำนาจประการใดประการหนึ่งให้กับอีกรัฐนะครับทำให้อำนาจในการปกครองกระจัดกระจายนะครับไม่มีบรรทัดฐานในการบริหารประเทศประกอบกับไม่มีกฎหมายรัฐธรรมนูญในการปกครองประเทศนะครับจากที่สหรัฐอเมริกาได้ประกาศอิสรภาพนะครับเป็นดินแดนของตนเองนะครับผ่านพ้นอาณานิคมของอังกฤษนะครับหลังจากนั้นไม่นานก็มีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งสหราชอาณาจักรนะครับรัฐธรรมนูญนี้ก็ได้วางกฎเกณฑ์ในการปกครองประเทศรวมถึงในเรื่องของอำนาจหน้าที่ขององค์กรการปกครองต่างๆในประเทศอย่างเป็นระบบระเบียบโดยมีการแยกองค์กรการปกครองของประเทศออกเป็นฝ่ายนิติบัญญัติฝ่ายบริหารและก็ฝ่ายตุลาการซึ่งรู้จักกันดีในนามของหลักการแบ่งแยกอำนาจมีการบัญญัติให้รัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดและยอมรับอำนาจสูงสุดของประชาชนหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าเป็นอำนาจอธิปไตยนะครับ การจะทำรัฐธรรมนูญของสหรัฐนี้เป็นต้นแบบให้กับประเทศต่างๆรวมถึงประเทศไทยด้วยนะครับที่จะนำมาใช้นะครับในแถบของทวีปยุโรปก็มีประเทศฝรั่งเศสเนเธอร์แลนด์แล้วก็สเปนนะครับได้หยิบยกเอารัฐธรรมนูญของสหรัฐอเมริกามาเป็นแบบอย่างในการพัฒนาประเทศนี่ก็คือที่ไปที่มาของรัฐธรรมนูญฉบับแรกของโลกในวันนี้ครับ
ขอบคุณอาจารย์วิทูลวงอมาตย์นะคะที่นำเรื่องราวให้เรามาคิดกันต่อในฐานะที่เราก็เป็นคนหนึ่งซึ่งใช้ระบบการปกครองแบบรัฐธรรมนูญด้วยเช่นเดียวกันค่ะช่วงต่อไปนะคะชีวิตกับการเมืองพบกับรองศาสตราจารย์ดร.เสนีคำสุขจากสาขาวิชารัฐศาสตร์ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ดร.เสนีคะ
ครับสวัสดีครับ
ค่ะอาจารย์คะสัปดาห์นี้เราคุยกันเรื่องของเรียกว่าเป็นข้อกำหนดซึ่งเกี่ยวข้องกับประชาชนคนไทย
ครับ
แล้วก็กำลังได้รับการวิพากษ์วิจารณ์อย่างมากเลยตอนนี
้ครับ
การแก้ไขรัฐธรรมนูญค่ะอาจารย์คะ
ครับก็ถ้าพูดไปนี่นะฮะเราต้องเข้าใจหลักก่อนว่ารัฐธรรมนูญเนี่ยถือเป็นจะเรียกว่าอะไรครับเป็นกติกาก็ว่าได้เป็นกติกาของประเทศเลย
ค
่ะเพราะว่าโลกเราตั้งแต่ศตวรรษที่18 19ซึ่งเริ่มเปลี่ยนจากระบอบเดิมส่วนใหญ่ก็จะเป็นระบอบรวมศูนย์อำนาจนะครับหลักๆก็จะเห็นเป็นสมบูรณาสิทธิราช
ค่ะ
ก็คือพระมหากษัตริย์พระราชวงศ์หรือขุนนางชั้นผู้ใหญ่นี่มีอำนาจในการปกครองเนี่ยเปลี่ยนหมดเลยครับเปลี่ยนมาเป็นระบอบใหม่พอระบอบใหม่เนี่ยหลักการที่จะวางไว้หรือว่ากำหนดรูปแบบของระบบการเมืองเรื่องของอำนาจเรื่องอะไรไว้เนี่ยก็ต้องเขียนเป็นกติกาไว้ต้องมีแบบแผนที่คนในสังคมเข้าใจร่วมกันเพราะระบอบเดิมอย่างยกตัวอย่างสมบูรณาญาสิทธิราชเนี่ยไม่จะเป็นครับเพราะว่าอำนาจอยู่ที่พระมหากษัตริย์อยู่ที่ผู้ปกครองแล้วในยุโรปนั้นพระมหากษัตริย์แม้กระทั่งบ้านเราเนี่ยแต่ว่าคติตอนหลังมันก็เริ่มเจือจางไปนะฮะก็ถือว่าพระมหากษัตริย์นะเป็นตัวแทนของพระเจ้ามาปกครองอวตารมาปกครองนั่นนะครับเพราะฉะนั้นจึงพระองค์ต้องติดต่อกับสวรรค์เป็นตัวแทนของเทพเจ้าเพราะฉะนั้นก็อำนาจหรืออะไรต่างๆนี่เพราะอยู่กับพระองค์เพราะองค์การสวรรค์นี่เป็นอำนาจในการปกครองแต่พอเปลี่ยนว่าไม่ใช่แบบนั้นเลยนะแนวทางมาใหม่นี่คือให้ประชาชนเป็นคนปกครองตัวเองมาในแนวประชาธิปไตยเนี่ยเพราะฉะนั้นก็ต้องวางกติกาประเทศอย่างฝรั่งเศสนะครับคือตัวแบบเมื่อปฏิวัติพระเจ้าหลุยส์ที่16ในปีค.ศ.1789 2330เศษนะฮะก็คือต้นรัตนโกสินทร์เรานะครับเขาใช้รัฐธรรมนูญเป็นหลักเลยเพราะฉะนั้นประเทศหลังๆที่เปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะในศตวรรษที่20เนี่ยเหมือนเราเองก็ศตวรรษที่20ที่เราเปลี่ยนแปลงการปกครองปีพุทธศักราช2475เนี่ยเราก็ถือว่าต้องมีรัฐธรรมนูญเป็นกติกา
ค
่
ะ
นะก็ถือว่านานาอารยประเทศเขาเป็นอย่างนั้นประเทศสมัยใหม่ต้องเป็นอย่างนั้นคณะราษฎรก็เปลี่ยนพอเปลี่ยนเสร็จก็ประกาศกติกาตัวเองเลยครับกติกาของรัฐธรรมนูญที่ต้องการเปลี่ยนแปลงแต่ในที่สุดแล้วก็ตกลงกับพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวว่าของคณะราษฎรที่เขียนมานี่ขอให้เป็นชั่วคราวแล้วมาร่างกันใหม่นะครับนั่นก็คือประเด็นแล้วก็แต่โดยอะไรโดยความที่ประเทศไทยเนี่ยอาจจะขาดความเข้าใจหรือว่าความนิยมชมชอบในรัฐธรรมนูญหรือที่เขาเรียกในยุโรปว่าเป็นลัทธิรัฐธรรมนูญนิยมเนี่ยคือไอ้ตรงนี้เนี่ยมันอ่อนมันก็เลยทำให้เกิดปัญหารัฐธรรมนูญมาเยอะครับจนกระทั่งฉบับปัจจุบันที่ใช้อยู่ที่จะแก้ไขกันเนี่ยก็คือฉบับที่18แล้วก็หมายความว่าในรอบ80ปีเนี่ยเฉลี่ยรัฐธรรมนูญฉบับหนึ่งก็ใช้ประมาณ4ปีกว่าก็มาตรงนี้ก็จะแก้กันอีกแล้วครับทีนี้ก็มีคำถามนะว่าจะอะไรก็แล้วแต่นะฮะพรรคเพื่อไทยจะบอกว่าแถลงนโยบายไว้พรรคโน้นพรรคนี้แถลงนโยบายอะไรก็แล้วแต่นะฮะแต่ประเด็นมันสำคัญมันก็คือว่าถ้ามองการเมืองให้เห็นภาพตรงนั้นเราต้องมองก่อนว่าเราแก้รัฐธรรมนูญกันนั้นเนี่ยเราต้องการทำให้การเมืองเนี่ยมันดีขึ้นกว่าเดิมไหมคือมันกติกาเนี่ยมันครับใช้ได้มันทำให้มีการโดยเฉพาะยิ่งเนี่ยปัญหาการเมืองคือเรื่องอำนาจนะครับโดยเฉพาะกลุ่มที่เข้าไปนั่งมีตำแหน่งเนี่ยเข้าไปสู่อำนาจเนี่ยบ้านเราปัญหาเยอะก็คือเข้าไปสู่อำนาจก็โดยไม่ถูกต้องฝ่ายทหารก็จะยึดอำนาจฝ่ายนักการเมืองก็จะซื้ออำนาจกลายเป็นปัญหาหมดนะฮะ แล้วเวลาใช้อำนาจก็นำไปสู่การบิดเบือนอำนาจก็คือทุจริตคอร์รัปชันเอาอำนาจไปแสวงหาประโยชน์ตัวเองทั้งทางตรงทางอ้อมแล้วก็พยายามจะผูกขาดอำนาจต่อไปอีกอะไรต่อมีอะไรเนี่ยคือปัญหาบ้านเราเพราะฉะนั้นทำอย่างไรที่จะทำให้รัฐธรรมนูญนั้นเนี่ยทำให้เรื่องกระบวนการทางอำนาจเนี่ยมันเกิดเอาตามศัพท์ยุคสมัยใหม่แล้วกันก็คือเกิดการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีหรือที่เรียกว่าธรรมาภิบาลก็ได้มาจากภาษาอังกฤษว่า good governance หรือแม้กระทั่งตามหลักพุทธศาสนาเองก็ตามก็คือทำให้เกิดการเมืองที่เป็นสายกลางที่เป็นประโยชน์ต่อเป็นโลกาเรียกอะไรนะฮะเป็นคุณธรรมเป็นธรรมาธิปไตยหรือโลกาธิปไตยโลกาธิปไตยคือการเมืองที่คนส่วนใหญ่มีส่วนร่วมแล้วก็เป็นธรรมาธิปไตยเพราะเป็นการเมืองที่เป็นธรรม
ค่ะ
แต่ไม่ใช่เป็นอัตตาธิปไตยคือการเมืองของคนมีอำนาจเท่านั้น
ค่ะ
อันนี้คือหลักสำคัญนะครับเพราะฉะนั้นการแก้รัฐธรรมนูญเนี่ยจริงๆแล้วไม่ได้มีปัญหาโดยหลักการนี้แก้ได้แต่ตัวสำคัญก็คือว่าเราจะแก้รัฐธรรมนูญที่จะทำให้การเมืองมันดีขึ้นมันสะอาดมันเป็นประโยชน์คนส่วนใหญ่แล้วไปคุมเรื่องการเข้าสู่อำนาจการใช้อำนาจการสืบทอดอำนาจของนักการเมืองได้มากขึ้นลดปัญหาคอร์รัปชันทำให้คนขัดแย้งกันน้อยลงอ่ะอย่างนั้นไห
ม
หรือว่าจะแก้เพราะเช่นนักการเมืองก็บอกว่าจะแก้มาตรานี้เพราะมาตรานี้ทำร้ายนักการเมืองอย่างผมยกตัวอย่างมาตรา237บักสองที่ทำให้พรรคการเมืองถูกยุบมาหลายพรรคเพราะเขาเขียนว่าถ้าเจอถ้าไปเลือกตั้งโดยไม่สุจริตเที่ยงธรรมนี่มีหลักฐานควรเชื่อเนี่ยก็ให้ใบแดงแต่ถ้าคนที่ได้รับใบแดงนี่เป็นกรรมการบริหารพรรคเป็นรองหัวหน้าเป็นหัวหน้าพรรคเป็นกรรมการเป็นเลขาเป็นอะไรก็แล้วแต่นี่นะครับต้องยุบพรรคแล้วก็ตัดสิทธิ์คณะกรรมการบริหารพรรค5ปีตัดสิทธิ์เลือกตั้งก็ปรากฏว่ายุบมานี่ถ้านับพรรคเล็กพรรคน้อยนี่ก็หลายพรรคแต่พรรคใหญ่ก็คือพลังประชาชนมัชฌิมานะครับมัชฌิมาธิปไตยพรรคชาติไทยอย่างนี้เป็นต้นนะครับพรรคใหญ่ๆนะครับและพรรคเหล่านี้ก็คนที่มีบทบาทสำคัญคนที่เป็นนักการเมืองที่จะเรียกว่าผูกขาดตำแหน่งคือพอลงสมัครแล้วเลือกตั้งคนเหล่านี้ก็ชนะตลอดเนี่ยนะครับก็ถูกตัดสิทธิ์5ปีไปเนี่ยถ้ารวมไทยและไทยด้วยนะฮะก็โอ้โห 2-300 กว่าคนนะครับ
ค
นเหล่านี้ก็เลยไม่พอใจนะครับก็จะออกมาแก้ไขในมาตรานี้แต่ถ้าแก้ไขแล้วทำให้ไม่ต้องลงโทษทำให้คนเหล่านี้ไม่ต้องมีปัญหาหรือที่นักการเมืองชอบพูดนะฮะก็คือว่ามองนักการเมืองนี่เลวร้ายเกินไปอันนี้ก็น่าคิดเหมือนกันนะว่าผู้เขียนรัฐธรรมนูญเนี่ยเขียนโดยมองนักการเมืองเอาตัวตั้งว่านักการเมืองเลวร้ายเกินไปก็ไม่ยุติธรรมกับนักการเมืองเพราะคนที่เลือกนักการเมืองก็คือประชาชนเพราะฉะนั้นในส่วนที่จะลงโทษประชาชนที่ไปอะไรก็แล้วแต่เช่นขายเสียงไม่สนใจทางการเมืองหรือว่ายอมให้นักการเมืองเนี่ยซื้ออำนาจซื้อเสียงเข้าไปหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยควรจะมีการบังคับฝ่ายของประชาชนตรงนี้ด้วยไหมอะไรก็แล้วแต่แต่ว่าหลักสำคัญก็คือว่าต้องแก้รัฐธรรมนูญเพื่อให้การเมืองสะอาดขึ้นเป็นธรรมาภิบาลแล้วก็เป็นการเมืองที่นำไปสู่ประชาธิปไตยจริงๆนี่คือหลักสำคัญนะฮะ
ค่ะอาจารย์ขาแล้วทีนี้การแก้ไขรัฐธรรมนูญเนี่ยโดยหลักแล้วใครคือผู้กำหนดว่าเอาล่ะจะต้องแก้ไขแล้วล่ะใครกำหนดคะอาจารย
์ของแล้วแต่ในแต่ละประเทศไม่เหมือนกันครับ
เหรอคะ
ของเราเนี่ยเราไปกำหนดไว้ในเงื่อนไขรัฐธรรมนูญเองอยากยกตัวอย่างนะฮะก็คือรัฐธรรมนูญ2550ที่นักการเมืองต้องการจะแก้ไขและมีคนจำนวนมากหรือส่วนหนึ่งในสนับสนุนเนี่ยเขาเขียนไว้ในมาตรา291นะครับที่เขาจะแก้เขาจะแก้ตรงมาตรา291ก่อนสำหรับพรรคเพื่อไทยนะฮะก็คือเดิมนี่เขียนไว้ว่า1ให้คณะรัฐมนตรีเป็นคนเสนอแก้ไข2ให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจำนวนเท่านั้นเท่านี้เนี่ยนะฮะ1ใน4หรือ1ใน5เนี่ยเสนอแก้ไขหรือ3ให้สสกับสวเสนอแก้ไขนะฮะแล้วอีกอันนึงก็คือให้ประชาชนเข้าชื่อกันนะครับถ้าจำไม่ผิดก็คือตั้งแต่ 50,000 ชื่อประชาชนที่มีสิทธิในการเลือกเสียงออกเสียงเลือกตั้งเนี่ยเสนอเข้าสู่สภาเพื่อขอให้แก้ไขรัฐธรรมนูญมันมีเกณฑ์เดิมอย่างนั้นแต่นี้ที่พรรคเพื่อไทยกำหนดเนี่ยเขากำหนดว่าเขาจะให้ตั้งสสรขึ้นมาครับป มายความว่ามีสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญขึ้นมาเป็นคนร่างโดยเขากำหนดสูตรสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญไว้99คนนะเท่ากับจำนวนที่เป็นสสร.ร่างรัฐธรรมนูญ 2,540 นะฮะซึ่ง 2,540 มาจากเหตุผลอะไรมาจากเหตุผลของการต่อต้านรัฐบาลทหารเดือนพฤษภาคม 2,535 อันนี้เขาก็จะบอก99แต่77คนให้เลือกมาจังหวัดละ1คนให้ประชาชนเป็นคนเลือกแล้วอีก22มาจากผู้เชี่ยวชาญนะครับเขาบอกว่ามาจากฝ่ายรัฐนิติศาสตร์6คนรัฐศาสตร์หรือรัฐประศาสตร์6คนและอีก10คนมาจากผู้เชี่ยวชาญทางการเมืองเช่นเคยดำรงตำแหน่งเป็นรัฐมนตรีเป็นนายกเป็นอะไรต่างๆก็แล้วแต่อย่างนี้หลักการว่าอย่างนั้นนะครับแต่นี้ผมก็ไม่แน่ใจว่าการที่กำหนดคนไว้เช่นนั้นเนี่ยจะได้คนที่เพราะว่าอย่าลืมนะครับอย่างที่ผมขึ้นต้นว่ารัฐธรรมนูญเนี่ยมันเป็นกติกาสำคัญของบ้านเมืองนะครับแล้วมันไม่ได้เขียนเฉพาะการเมืองนะเขียนเรื่องระบบเศรษฐกิจเขียนเรื่องสังคมไว้ด้วยนะครับโครงสร้างของรัฐบาลไว้ด้วยเขียนเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาลกับประชาชนไว้ด้วยแม้กระทั่งเรื่องของการทำมาหากินของประชาชนเนี่ยการที่ประชาชนจะใช้ชีวิตอยู่รัฐธรรมนูญเขียนไว้หมดครับเช่นเรื่องของการจะมีที่ดินไม่มีที่ดินจะทำยังไงเช่นรัฐธรรมนูญ 2,550 ที่เขียนไว้ในหมวด5เช่นเดียวกันนะครับเขียนว่ารัฐต้องส่งเสริมการกระจายการถือครองที่ดินให้เป็นธรรมน่าสนใจนะฮะหมายความว่าปัญหาอันนึงในการใช้ที่ดินในบ้านเราก็คือว่าคนรวยมีที่ดินมหาศาลเลยเยอะแยะมากมายแล้วก็มีเงินซื้อเยอะแยะมากมายครับจะไปปั่นราคาซื้ออะไรก็แล้วแต่ขณะที่คนจำนวนมากไม่ต้องเอาอื่นไกลนะฮะคนที่ได้ชื่อว่าเป็นเกษตรกรเนี่ยจำนวนมากทีเดียวครับไม่
ม
ี
ที
่
ด
ิน แต่ไปขายแรงงานให้กับเกษตรกรที่ร่ำรวยอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นอันนี้คือประเด็นสำคัญที่รัฐธรรมนูญเขียนไว้หมดนะครับเพราะฉะนั้นตัวสำคัญก็คือว่าจะทำอย่างไรที่จะได้คนหรือได้ใครก็แล้วแต่ที่จะไปแก้รัฐธรรมนูญแล้วเข้าใจเรื่องอย่างนี้และเขียนรัฐธรรมนูญอย่างที่ผมเกริ่นไว้เบื้องต้นว่าเป็นรัฐธรรมนูญที่มีความเป็นธรรมาภิบาลเป็นรัฐธรรมนูญที่นำไปสู่การพัฒนาประชาธิปไตยและเป็นรัฐธรรมนูญที่จะทำให้เกิดความดีงามความสามัคคีกันของคนในชาติอาจจะ17ท่านนี่ถ้าแบบนี้สมมติว่าได้คนเก่งมากเลยได้คนดีมากเลยอะไรต่อมีอะไรนะครับแต่แน่ใจไม่ว่าคน77คนจะเข้าใจปัญหาของชาติบ้านเมืองได้ทั้งหมดผมก็อยากนึกถึงเรื่องของการทำวิจัยและพัฒนาอีกนะครับเพราะว่าจริงๆเรื่องรัฐธรรมนูญมีงานเขียนมีงานวิจัยเกี่ยวกับเรื่องนี้เยอะครับเพียงแต่ว่ามันอาจจะไม่ตรงกับทุกเรื่องของการที่จะแก้รัฐธรรมนูญและอีกอันนึงที่ทำกันมา18ฉบับแล้วไม่เคยทำเลยนะฮะก็คือว่าประชาชนนี่ไม่ได้เป็นคนคิดคนริเริ่มไม่ได้เข้าใจจริงๆครับและมีงานสำรวจนะฮะตอนรัฐธรรมนูญ 2,550 ที่นักการเมืองจะแก้ไขกันอยู่เนี่ยก่อนจะประกาศใช้วันที่24กรกฎาคมนี่วันประกาศใช้วันอาทิตย์ที่19 24สิงหาคม 2,550 นะครับพอวันอาทิตย์ที่19ก่อนหน้านั้นเนี่ยสัก5วันเนี่ยก็ให้ลงประชามตินะฮะเราคงจะจำได้นะฮะไม่กี่ปีนะฮะก็ปรากฏว่ามีคนเป็นจำนวนมากเลยครับซึ่งมาสำรวจกันหลายครั้งว่าไม่เคยอ่านรัฐธรรมนูญแต่ไปลงประชามติได้ก็ฟังกระแสนะฮะว่าเขาอยากให้ลงทางฝ่ายคมช.ทางฝ่ายที่ผลักดันการร่างรัฐธรรมนูญเนี่ยหรือฝ่ายเสื้อเหลืองหรือฝ่ายใครก็แล้วแต่ไม่แน่ใจนะฮะหลายฝ่ายดีก็บอกว่าต้องเอารัฐธรรมนูญนี้ออกมาใช้หลายคนก็บอกว่าไปลงประชามติเพื่อรัฐธรรมนูญออกมาประกาศใช้มันดีกว่าที่จะอึมครึมกันอยู่เพราะอำนาจมันอยู่กับฝ่ายทหารในตอนนั้นขณะที่กลุ่มนึงนะฮะเสื้อแดงทางกลุ่มของพรรคพลังประชาชนพรรคไทยรักไทยเดิมเนี่ยก็รณรงค์ไม่ให้รับซึ่งก็ปรากฏว่า10ล้าน7แสนไม่รับ14ล้าน7แสนนี่รับเสียงข้างมากประมาณ4ล้านเขาก็ประกาศใช้แต่ประชาชนไม่ได้อ่านนะครับในสิ่งที่ไม่เคยทำก็คือว่าจะทำยังไงจะให้การศึกษาเรื่องรัฐธรรมนูญกับประชาชนให้เขาเห็นความสำคัญนะฮะเพราะถือว่าเป็นกติกาสูงสุดนะครับเพราะถ้าไม่รู้กติกาเนี่ยพอไปบังคับใช้เขาก็ไม่สนใจใช่ไหม
ค่ะ
จะเขียนไม่ดีแค่ไหนนี่คนก็ไม่ทำนะครับถ้าไม่รู้ครับเพราะว่ามันไกลเขาเหลือเกินครับถ้ามันเขียนเรื่องประตู เรื่องตลาดใช่ไหมฮะ
เ
ร
ื่
องข
ึ้
นรถเมล์เขาเห็นอยู่ทุกวันเรื่องของเงินเดือนเรื่องของค่าแรงเรื่องของการเรียนการอะไรเขาที่เขาจะใช้อะไรต่างๆได้ง่ายๆเนี่ยมันอาจจะเข้ากับชีวิตเขาแต่จริงๆแล้วรัฐธรรมนูญจะเขียนหลักการใหญ่ๆไว้นะฮะไม่ต้องเขียนรายละเอียดเลยไม่ต้องลงรายละเอียดอะไรเลยแต่ตัวสำคัญที่จะนำไปสู่การบังคับใช้ก็คือสถาบันทางการเมืองสำคัญเอายกตัวอย่างใหญ่ๆเลยก็คือรัฐบาลรัฐสภาตุลาการแล้วก็องค์กรต่างๆที่เกี่ยวข้องเช่นศาลรัฐธรรมนูญหรือองค์กรอื่นๆนะเช่นกกต.นี่ก็บางส่วนก็เกี่ยวข้องกับกกต.คณะกรรมการการเลือกตั้งเนี่ยก็จะเอากฎหมายไปบังคับใช้แล้วก็นอกจากนั้นรัฐธรรมนูญก็ยังจะต้องไปบัญญัติกฎหมายระดับรองจากรัฐธรรมนูญเช่นพระราชบัญญัติอย่างนี้เป็นต้นนะฮะซึ่งมันจะต้องสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญทีนี้คำถามต่อมาใครเป็นคนจะออกกฎหมายอันนี้แล้วใครจะเป็นคนบอกว่าสอดรับหรือไม่สอดรับกับเนื้อหารัฐธรรมนูญเพราะหลักการก็คือว่ากฎหมายที่ต่ำกว่ารัฐธรรมนูญนี่ถ้าออกมาแล้วมันแย้งกับรัฐธรรมนูญนี่กฎหมายนั้นต้องเป็นโมฆะ
ใช้ไม่ได้
ครับแม้กระทั่งกฎหมายเก่าเลยซึ่งบ้านเราเนี่ยโหมีประกาศมีคำสั่งคณะปฏิวัติคณะอะไรที่ยึดอำนาจเนี่ยเยอะแยะครับซึ่งไม่แน่ใจรัฐธรรมนูญฉบับ2550เนี่ยเขาก็เขียนไว้นะฮะว่ารัฐบาลต้องมีคณะกรรมการมาปฏิรูปกฎหมายแต่ยังไม่เห็นภาพที่ออกในการแก้กฎหมายที่อาจจะขัดหรือแย้งที่ไม่สอดรับกับรัฐธรรมนูญ2550เนี่ยนะครับยังไม่ปรากฏออกมาเป็นกระบวนการชัดเจนแต่ตอนนี้จะมาเล่นแก้รัฐธรรมนูญอีกแล้วเลยกลายเป็นว่ากฎหมายบ้านเราเนี่ยครับแปลกกฎหมายหลักๆกฎหมายใหญ่เลยคือรัฐธรรมนูญนี่แก้กันสนุกสนานแก้ไม่ได้ก็ฉีกทิ้งเลยคณะรัฐประหารไปยึดอำนาจฉีกทิ้งเลยครับแต่กฎหมายรองๆนี่บางอันก็บอกละเมิดสิทธิมนุษยชนเป็นโน้นอย่างนี้เช่นอันนี้อาจจะโยงใหญ่มาสู่รัฐธรรมนูญได้ก็เช่นที่พูดกันมากคือมาตรา112เนี่ยของกฎหมายอาญาในประมวลกฎหมายอาญาของเรานี่นะฮะซึ่งผมไม่ทราบว่ามันถ้าจะแก้มันต้องไปแก้ในทางบวกก็คือว่าทำให้สถาบันพระมหากษัตริย์เป็นสถาบันประมุขของชาติบ้านเมืองเป็นที่เคารพสักการะนี่ให้ได้เป็นรูปธรรมมากกว่าเดิมนะแต่เห็นไปเถียงกับเรื่องนี้เห็นไหมครับ
ใช่
เถียงกับเรื่องนี้เป็นประเด็นอะไรแต่ไม่ไรแต่มีใครพูดไหมว่ากฎหมายนี้ก็ตามหรือกฎหมายอื่นก็ตามนี่มันขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญไห
ม
ซึ่งต้องว่ากฎหมายรองแต่นี่เป็นเล่นกฎหมายหลักเลยครับอันนี้แหละคือถ้ามองอีกแง่หนึ่งในทางการเมืองเขาก็ถือว่ากลุ่มที่มีอำนาจทางการเมืองนี่มักจะทำกติกาไปในแนวทางที่ตัวเองต้องการ
แต่
ว่าประชาชนส่วนใหญ่ได้ประโยชน์ไหมมันเป็นอีกเรื่องหนึ่งครับครับซึ่งเรามีปัญหาอย่างนี้มาตลอด
ทั้งที่บุคคลที่เข้าไปอยู่ในรัฐบาลเนี่ยก็มีส่วนใหญ่ก็มีความรู้ทางด้านกฎหมายทางด้านการปกครองใช่ไหมอาจารย์
ถูกต้องถูกต้องครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะครับถ้าคนที่ไม่มีตำแหน่งไม่ว่าจะเป็นสมาชิกรัฐสภาเป็นฝ่ายรัฐบาลนะครับไม่ว่าตั้งแต่ระดับเลขานุการไปจนถึงระดับนายกรัฐมนตรีเนี่ยบางครั้งนี่การไปอยู่ในตำแหน่งเหล่านั้นเนี่ยเขาจะเน้นไปเรื่องของการจะเรียกว่าการใช้อำนาจคือถ้าพูดแบบรัฐศาสตร์นะฮะแต่คือจริงๆบทบาทหน้าที่ก็คือว่าออกนโยบายกำกับควบคุมติดตามนโยบายเพื่อให้นโยบายนั้นมีผลบังคับไปนำไปสู่การแก้ปัญหาต่างๆแล้วหลายเรื่องเนี่ยมันเป็นนโยบายเร่งด่วนเลยนะครับเพราะหลายเรื่องเช่นอย่างปีที่แล้วนี่น้ำท่วมนะครับซึ่งรัฐบาลยังไม่มีนโยบายมีแผนเกี่ยวกับเรื่องนี้พอหลังจากน้ำท่วมแล้วเอาตรงเร่งนโยบายใหม่เลยครับป้องกันน้ำท่วมอะไรต่างๆก็แล้วแต่อย่างนี้เป็นต้นนะครับพอเขาอยู่ในตำแหน่งเหล่านี้บางทีเนี่ยเรื่องของอำนาจเรื่องของการเมืองเนี่ยมันทำให้เขาไม่สามารถที่จะไปนึกถึงกระบวนการของกฎหมายเพราะบ้านเรานี่บางครั้งนี่การใช้อำนาจทางการเมืองเนี่ยบางทีไม่ได้คำนึงถึงกฎหมายครับไม่ได้ยึดตามหลักพบสังเกตนะฮะท่านผู้ฟังจำนวนมากนี่ถ้าสังเกตก็คงจะทราบดีว่าเวลานักการเมืองไทยเราทำเนี่ยเขาจะไม่พูดถึงหลักการของกฎหมายฝ่ายที่จะตรวจสอบว่านักการเมืองทำผิดกฎหมายหรือไม่ยังไงเนี่ยกลายเป็นฝ่ายค้านซึ่งฝ่ายค้านเองเมื่อเป็นรัฐบาลเนี่ยก็มักจะไม่คำนึงถึงกฎหมาย คือบริหารงานดำเนินงานเนี่ยไม่ได้บอกว่าเอ๊ะมันอย่างนี้เราทำเนี่ยมันแย้งกับรัฐธรรมนูญไหม ไม่นึกถึงกติกาตรงนั้น แต่ถ้าฉันจะทำฉันก็ทำเช่นปัญหาว่าเอาเงินงบประมาณแผ่นดินส่วนหนึ่งนี่เอาไปไว้ที่งบกลางอันนี้มันถูกหรือผิดรัฐธรรมนูญแต่รัฐธรรมนูญไม่ใช่ ดูเฉพาะมาตรานะรัฐธรรมนูญมันมี2มิติคือมาตราแต่ละมาตรามันเขียนไว้ว่ายังไงบางครั้งมาตราที่เขียนไว้บางทีเข้าใจคนละอย่างต้องให้ฝ่ายหนึ่งตีความอีกนะฮ
ะ
กับอันที่2คือเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญซึ่งอันนี้มันเป็นหลักใหญ่เลยเป็นเรื่องใหญ่เป็นเรื่องสำคัญเพราะฉะนั้นการเข้าใจเจตนารมณ์นี่คือหัวใจการที่จะไปตีความบทบัญญัติต่างๆก็ต้องให้มันสอดรับกับเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญอันนี้คือประเด็นสำคัญเพราะฉะนั้นถ้า อะไรครับนักการเมืองที่ต้องการทำให้งานการใช้อำนาจของเขานี่มันไปสู่เป้าหมายมันโดยเร็วตามที่เขาต้องการคือมันไม่มีปัญหายุ่งยากไม่ต้องเสียเวลาอะไรก็แล้วแต่นี่เขาจะไม่สนใจหรอกครับในรายละเอียดของกฎหมายแต่เขาจะบอกเลยว่าดำเนินการไปตามนี้เลยนะฮะซึ่งการตรวจสอบบางเรื่องเนี่ยมันลำบากเพราะรัฐธรรมนูญเขียนไว้กว้างๆมันไม่ได้เขียนไว้ในรายละเอียดเพราะฉะนั้นนี่แหละคือประเด็นสำคัญเหมือนกันนะครับว่าบ้านเมืองเราเนี่ยมีปัญหาเรื่องการบังคับใช้กฎหมายสูงสุดอาจจะเป็นเพราะว่าวิธีคิดหรือจะเรียกว่าวัฒนธรรมทางการเมืองในสังคมไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งฝ่ายนักการเมืองเนี่ยเขาบอกว่าไม่ใช่วัฒนธรรมแบบนิติธรรมนิยมหมายความว่าไม่ได้ยึดถือกฎหมายหรือกติกาเป็นเรื่องสำคัญแต่เป็นวัฒนธรรมแบบอำนาจนิยมนะครับ
แสดงว่าอำนาจเนี่ยก็แล้วแต่ว่าใครจะได้อำนาจนั้น
ได้อำนาจนั้นและใช้อำนาจนั้นยังไง บางคนใช้อำนาจโดยยึดถึงหลักการเช่นพอบางคนนะฮะเดินไปด้วยกันบนถนนนี่ใช่ไหมฮะพอก้าวเท้าลงบนพื้นถนนเดินไปบนฟุตบาทเนี่ยเขาถอยชักเท้ากลับแล้วเขาบอกไฟเขียวไฟแดงแหละตอนนี้มีรถมาไหมอะไรยังไงนะฮะส่วนบางคนไม่สนใจแล้วครับลงไปแล้วเดินไปเลยครับถ้ารถมาก็รีบวิ่งหรือถ้ารถยังไม่มาก็เดินเอื่อยหรือลงไปนี่ไปจ้าเอ๋กับรถเขาก็ไม่สนใจด้วยซ้ำว่ารถมันจะต้องจอดหรืออะไรก็แล้วแต
่ ค
ือเขาไม่ได้สนใจกติกาเขาสนใจเอาเรื่องความสะดวกหรือสิ่งที่เขาเคยชินอะไรอย่างนั้นมากกว่
า
ครับ
อาจารย์เปรียบเทียบได้เห็นภาพมากทีเดียวนะคะเขาเปรียบเทียบได้ใกล้ตัวมากเลยนะ
ค
ะฝากไว้ในเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญกับเราประชาชนคนไทยทั้งประเทศด้วยค่ะวันนี้ขอบพระคุณวิทยากรนะคะรองศาสตราจารย์ดร.เสนีคำสุขค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะ
ครับสวัสดีครับ
วันนี้ขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะที่กรุณาติดตามรับฟังรอบรั้วเขียวทองมาจนถึงนาทีนี้ค่ะพบกันใหม่สัปดาห์หน้า 16:00 น.นะคะกับดิฉันกตมาลีกิติเวชและคุณวสันต์วิยพรควบคุมเสียงวันนี้สวัสดีค่ะ